Ming buloqliklar yangi neft konining eson-omon ko'z yorishi uchun duo qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namanganda katta miqdorda neft koni topilgan. 6000 metr pastlikda ekan. Hozircha 3,5 ming metr kovlanib bo'lindi. Bugun masjidlarda duolar qilindi. Tez orada yangilik kutib qolamiz deb xabar tarqatdi juma kuni Telegram tarmog'idagi namanganliklar guruhi. 6 noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan ming buloqliklar bir necha oydan beri xitoyliklar yetakchiligidagi mutaxassislar Mingbuloq konini burg'ulashayotgani va shu kunlarda xalq og'zida paxta tezroq tugasinu kondan neftni eson-omon olish boshlansin degan gaplar yurganini aytishdi. Yangi kon bizning mahallamizdan nari borsa 1 kilometrcha masofada. U yoqqa bizni o'tkazishmaydi, melisalar turibdi. Xitoyliklar, Buxoro qarshidan kelgan o'zimizning mutaxassislar ishlayapti. Neft chiqish boshlansa, ish qilib yana yong'in boshlanmasmikin degan xavotir bor xalqda. Lekin xitoyliklar tarjimoni bilan uymay yurib, qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, bu safar yong'in chiqmaydi deb chiqishdi. Juma vazida ham imomlarimiz duo qildi, eson-omon neftlarni qazib olishsin deb. Biz ham shu duodamiz, deydi burg'ulash ishlari borayotgan hududga tutash Chordana mahallasida yashovchilardan biri. O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati rasmiy saytida yozilishicha, Mingbuloq konida neft o'zlashtirishga qaratilgan dastur doirasida 255.3 million AQSh dollari miqdorida chet el investitsiyasini jalb etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda neft zaxirasini ko'paytirish, shuningdek, Mingbuloq konida 4 yangi quduqni burg'ulash va avval burg'ulangan 4 quduqni kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirib, neft qazib chiqarish ko'zda tutilgan. Mingbuloqdagi burg'ulash ishlarini Xitoyning Drilling Engineering Company Limited shirkati amalga oshirmoqda. 6000 metr chuqurlikda joylashgani taxmin etilayotgan yangi kon o'zlashtirishga kirishilsa, undan yiliga 200 ming tonna neft qazib olish kutilmoqda. Namanganning Mingbuloq tumanida ulkan neft konining ochilgani xabari 1992 yil erta bahorida paydo bo'lgan va bu yangilik endigina mustaqil bo'lib, iqtisodiy muammolar girdobiga tortila boshlagan O'zbekiston uchun yaratgan dan berilgan ehson sifatida talqin etilgan edi. O'zbek nefti gaz korxonasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinovga ko'ra, geologik tadqiqotlar uchun quduq burg'ulayotgan paytda kutilmaganda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqqan. O'sha kunlarda Mingbuloqda tashkil etilgan maxsus shtab raisi o'rinbosari bo'lgan Husayinov, xitoylik mutaxassislar olib borayotgan hozirgi burg'ulashning ham asosan geologa razvedka maqsadida ekanini taxmin qiladi. Ayni paytda neftning yana vulqondek otilish xavfi mavjudligini ta'kidlagan bu mutaxassis, oradan 25 yil o'tib qazilayotgan yangi quduqning yangi texnologiyalarga asoslangani va loyiha ishtirokchilari har qanday ehtimolga tayyorligiga ishonishini aytadi.